Vítáme tě u podcastu Planktonovy rozmluvy s Mikim a s Fífou. Baví nás astronomie, astrofyzika a vesmír obecně. Jsme sice jenom amatéři, ale rádi pomáháme s popularizací vědy a ukazujeme témata, kterým je užitečná nebo v čem je prostě zajímavá. Podle toho vybíráme i náplň epizod od myšlenkových pokusů, jako je slaňování z měsíce na Zem, přes rozbor filmu, jako je Armageddon z pohledu fyziky, až po aktuality, co se řeší, jako je projekt Starlink. Snažíme se používat co nejpřesnější data a fakta, ale tam, kde naše znalosti končí, tam začíná naše fantazie. Takže nás ber s rezervou.
Autorské duo Miki a Fífa nenese žádnou přímou či nepřímou zodpovědnost za škody způsobené přesnými či nepřesnými informacemi obsaženými v tomto podcastu. Vedlejší účinky mohou obsahovat bolest hlavy, svědění, pálení, prolapsy konečníku, nevolnost či podrážení pokožky. Před konzumací konzultujte se svým urologem.
Ahoj, já jsem Miki.
Ahoj, já jsem Fífa. A dneska pro vás máme připravenou takovou speciální fantazii, jednu z mých oblíbených teoretických otázek. A je to taková myšlenka na záchranu, jak bychom se dostali z měsíce, kdyby jsme tam uvízli. Třeba jsme si tam stopli raketu a nemáme vůbec nic. A my jsme se s Mikim dostali k tomu, že jsme oba dva trochu horolezci, trochu máme blízko k práci s lanem. A tak si pojďme probrat, jak bychom z takového měsíce slanili.
Přesně tak, tam vlastně jako zásadně si uvědomit, že na měsíc se nelítá bez lana.
Tak to.
Jo. My jsme teda museli nejdřív se jako zamyslet nad tím, jaký lano použijeme. Klasický lano, jako horolezecký, který má třeba průměr 9 mm, to jsme vyloučili, že pro jistotu bychom chtěli nějaký jako větší konopný.
Tak dostatečně pevný, protože
dostatečně pevný.
Konopný lano, ty už něco vydržej.
Přesně tak. No, vyšlo nám, že by stačilo na takovýhle lano mít v garáž velikosti zhruba 50x25x25 metrů.
Tak.
To znamená, že
jako menší skalka.
Člověk by ho měl jako smotaný v garáži a tady ta by se mu objevila na měsíci. Jediný problém s tím lanem je teda, že se maličko hůř dává do jistítka, zakládá do osmičky nebo tak, ale to můžeme zanedbat, máme větší jistítko.
Uděláme větší osmičku.
Přesně tak. Takže tady jako lehce aproximujeme, jo, je tam prostě drobný jakoby nějaký problémy, ale řekněme, že prostě jsem se odstnul na měsíci s lanem. A chceme slanit zpátky na Zem. Tak jsme si říkali, že vlastně na tom se dá ilustrovat jako docela spousta zajímavých jevů, který mě tam budou potkávat po cestě. Kromě toho, že to je docela daleko a že to je vlastně docela historicky jako zajímavý slanění.
Tak. No, tak pojďme na to, pojďme slanit. První věc je, že teda to lano musíme tak nějak jako nahodit. A já bych tam možná tak jako zavřel oči a představil si, že už ho máme nahozený, protože nahodit to lano je takový trochu problematický. A možná to jako úplně nejde, je to hrozný oprus. Už jenom ho uvázat okolo měsíce, to je strašná dálka, dlouhá procházka.
Hlavně mezi horolezcema ty musíš zakřičet pozor lano. A musíš zakřičet natolik, že to uslyšej na zemi, což je přesto vakuum složitější úloha.
Takže řekněme, že to už se stalo a že to jako všechno proběhlo správně podle jako předpisů, nikdo nebyl ohrožen. Obešli jsme měsíc, uvázali jsme si tam krásnou smyčku, hodili jsme lano dolů. Si jsme ho hodili jenom jednoduchý, máme to na nějakém loďáku.
Jo, nebudeme dvojitý, to prostě je to v
pohodě. Tak, začínám jednoduchý, lano je dostatečně silný, jako konopný.
Tak.
Tak jo, tak lano nám visí na zemi.
Teďka jako přemýšlíme nad tím, teďka jsme se tady vlastně před tímhle rozhovorem zabývali asi tak hodinu tím vlastně, jak to probíhá to poskakování na měsíci, protože jsme si říkali, že bylo fajn na to lano se nejdřív povyskočit, ať jako člověk si ušetří trošičku toho slanění, protože tam je docela velký tření a je blbost mít založený jistítko nebo osmičku hnedka od toho měsíce.
No tak je to, jako založíme si to, podíváme se a najednou si uvědíme, no, my musíme líst nahoru.
Tak přesně tak, takže se tím jistítkem nechci brzdit. Maximálně leda bych jako počítal s tím, že bych mi mohli dojít cíli a že bych jako padal zpátky na měsíc.
Jasně, no, na začátku si spíš jako zavážu brusík, ale napadlo nás, že by možná nebyl potřeba ani prusík. Na měsíci není zas taková gravitace, šestkrát lehčí, dá se tam skákat.
Prusík je taková pojistka, ale prostě tu neřešíme, protože za první máme docela energii na začátku.
Jsme silní.
Máme sebevědomí.
A měsíc je slabý.
Tak, takže jsme si řekli, že se povyskočíme. A teďka samozřejmě, jak je to s tím skákáním na měsíci, těma výpočtama, jsme se dobrali k tomu, co se dá vygooglit zhruba tak za asi 8 vteřin.
Ale my jsme si to ověřili, takže vám teďka můžeme skutečně potvrdit, že co se týká výšky a dálky a těch základních jednotek vzdálenosti, tak je to skutečně 1:1, je to lineární. 6x menší gravitace znamená, že vyskočíme 6x vejš.
A ona není 6x menší, je 6,055.
Tak je 6x menší a ještě o procento.
Tak.
To se pak dobře počítá.
A je něco o něco víc než 6x menší. Tak. Každopádně máme tady menší gravitaci a díky ní vyskočíme 6x vejš nebo 6x dál, pokud se chceme rozeběhnout. Pak jsme
Je to prd. To jsme si jako uvědomili, že nám to vlastně jako nepomůže. No.
Tak, i když prostě nebudeme uvažovat, že máme 70-kilový skafandr, teďka se navíc vyvíjí 90-kilový nový, tak nepotřebujeme ho z nějakého důvodu.
Jsme drsný chlapi.
Zase jsme použili Chucka Norrise, že jo? A pokud Chuck Norris dokáže vyskočit stejně, jako byl nejvyšší skok vysoký na světě, který byl 245 cm, tak při použití stejné energie, stejné síly, tak se dostane do nějakých 14,8 metrů, nebo tak nějak jsme počítali. 14,8 nebo 14,3.
Je to, bylo to nějak tak.
Necelých 15 metrů vysoko. Tak, pojďme dál.
Jsme na mě. A lezeme nahoru, samozřejmě. Nám tak nějak jako došlo, že z měsíce nejdřív musíme líst nahoru, než začneme padat k zemi. A lezeme nahoru, samozřejmě nás to postupně unavuje. A máme tady takovou skvělou výhodu, že jak nás to postupně unavuje, tak je to zároveň tak jako čím dál jednodušší. Že čím jsme dál od měsíce, tím menší gravitace na nás působí. A relativně brzo asi máme jako dost cíle na to, aby jsme se tak jako odráželi podle toho lana, že vlastně se ani nemusíme až tak moc držet. A jedem si podle něj pěkně jak na lanovce. Až se dostaneme do takového speciálního bodu, u kterého mám tenhle experiment hodně rád, taková oblíbená povídací záležitost, a to je Lagrangeův bod.
Neboli Librační centrum.
Librační centrum. Je to místo mezi tělesem a místo ve vesmíru, kde se síly, které na nás působí, odečtou a vlastně jsme ve stavu jakési beztíže. Konkrétně jsme v Lagrangeově bodu prvním, těch bodů je celkem 5. A znamená to, že kdybychom se tady pustili toho lana, tak tam zůstaneme levitovat.
Zajímavý je, jak jsi říkal, těch 5 bodů, ono se jich dá docela dobře využívat. Těch 5 bodů je vlastně pro každou soustavu, to znamená, můžeme tady mít právě soustavu Země měsíc, anebo Země plus měsíc a Slunce. Dá se to dobře vysvětlit, že kdybych chtěl levitovat někde v té soustavě mezi Zemí a Sluncem, tak tam můžu vypustit například sondu, jedna z nich, která reálně existuje, Triana, která pozoruje vlastně sluneční větry a varuje Zemi před nějakýma slunečníma bouřema, erupcema. A ta je v bodě L1, ale pro tu soustavu Země Slunce.
Přesně, pro trochu jinou soustavu, než o které se teďka bavíme.
Ale prostě tam visí, lítá tam rychlostí méně než 1 km za vteřinu.
Je tam takzvaně zaparkovaná, prostě pokud chceme zaparkovat na orbitě nějakého většího tělesa, tak aby jsme byli zaparkovaní vůči tomu menšímu tělesu, tak využijeme Lagrangeových bodů. A tady využíváme L1, která je mezi tělesama, to znamená blíž ke Slunci, aby nás to mohlo předem varovat.
Tak. Zároveň tady jsou další Lagrangeové body, které jsou vlastně, když vezmeme té soustavy Země Slunce, když jsme jenom zabrousili do tohohle, tak vlastně ještě jsou tady Trojani a Řekové jsou ty druhý, myslím, že
to je to. Ale možná kecáme.
A nebo Peršané.
Doporučujeme zagooglit, takže možná vymýšlíme.
Přesně, naopak tady jako motivujeme k tomu, aby si zjišťovali vlastní, jo, jestli to jsou Trojané, Řekové. Trojané tam jsou určitě.
Tak, jedni z nich jsou Trojani.
A pak tam jsou Peršani nebo Řekové. Když vezmeme naši oběžnici okolo Slunce, tak 60 stupňů před naší Zemí a 60 stupňů za Zemí je taky jeden tady z těch bodů. Nebo respektive jsou tady dva ty body a v každém z těch bodů můžou být tělesa a vlastně předbíhají Zemi po naší oběžnici, anebo který se spožďují za Zemí, ale vlastně stejně rychle jako Země obíhají okolo Slunce. A na tom je zajímavý to, že Země skutečně má nějaký Trojany. Prostě Země má i něco jiného, jako něco jiného než je měsíc, a přesto je to vlastně s náma spjatý, s naší oběžnicí. Tím jsme se odbočili k Lagrangeovým bodům.
Tak, pojďme teda zpátky na slaňování. Vraťme se zpátky do soustavy Země měsíc. Nacházíme se v Lagrangeově bodě 1. To znamená teďka, od teďka dál, směrem k Zemi. Už to bude jenom dolů.
Ano,
dobrá zpráva.
Čím dál více zvyšuje gravitace. To znamená, tady už si můžu rozmyslet, kolik mám síly a jestli už se teďka pro jistotu zajistím, protože nevím, kolik mám síly a jestli i ta malá gravitace, která se postupně začne zvyšovat, tak jestli potřebuji ještě jistítko nebo ne. Ale myslím, že tady je ten první moment, kdy bych měl začít přemýšlet jako o jištění nějak víc seriózně.
Tady si docela oddechnu, že jsem Chuck Norris, protože samozřejmě docela dost lana visí směrem dolů k té Zemi. To lano je hodně těžký a najednou provlíknout do toho osmou a zajistit se nebo narvat do toho jistítka je jako docela silný výkon, ale já jsem Chuck Norris, takže je to v pohodě. Křivě se na to ano, podívám a pořádně zaberu, narvu si to tam.
V pořádku. No a teďka slaňuju a postupně teda jako cítím, jak přibývá už jako to tření a už jsme chtěli teďka říct atmosféru, předpokládám.
No tak víceméně nic jiného tam nebude. Je tam možná zajímavé, že začne vznikat nějaký teplo, který nemá nic moc kam utíkat. To znamená, musím si hlídat, abych si nerozstavil osmu.
Jo, protože tam není vlastně žádný vedení, takže pokud nemám prostředí, pokud nemám vlastně vzduch, nemám zatím atmosféru, tak se mi ta osmička nebo to jistítko, který mám, tak se zahřívá, ale nemůže předávat tu tepelnou energii vzduchu, který tam prostě není. Tady se prostě zahřívá dál. Předávají akorát lanu, takže aby mi nepřehořelo lano. Nebo...
Jednak je to dlouhá štreka, bude to trvat zatraceně dlouho, v řádu jako klidně měsíců. A ještě si možná budu muset dávat relativně dlouhý pauze, aby mě vystydla osma. Protože jediný způsob, jak se zbaví tepla, je zářením a takhle jako malý tělísko. Nemá moc velkou plochu, odkud zářit. Takže pokud jsem si nepřenesl nějaký termální radiátor, tak... Což jsem si nepřinesl, protože kdo si sakra na horolezení bere něco takového.
A nebo prostě můžu být, vzhledem tomu, že nemám skafandr, protože nepotřebuju, tak prostě tu osmu můžu pořád jakoby držet
jo,
rukou.
Jo, fakt já jsem Chuck Norris.
Můžu tu osmu držet rukou a no jasně, a v tu chvíli jako předává teplo mojí ruce a zároveň zjišťuju, že není moc horká.
Tak to je pravda.
Tak to je...
Když jsem tvrdý chlap, tak ji prostě držím v ruce, chladím ji a kontroluji si tu teplotu.
Tak. No a postupně se dostávám teda do atmosféry. Asi nebudem řešit jako to, že do mě mohla vrazit nějaká zbloudilá družice.
Takhle, kdybych měl fakt smůlu, tak je to konec.
No, moc pravděpodobně to není.
Ale je to je možná zajímavá věc k řečení. Hodně lidí si myslí, kolik bordelu je ve vesmíru a jak velký je to problém. Je fakt jako důležitý si uvědomit, že no, jako filozoficky potenciálně to problém je, ale prakticky ta šance je pořád matematicky nulová. Vesmír je ohromný. Oběžná dráha okolo Země je neskutečně velká. Moje jako oblíbené přirovnání je, že prostě i do nějakých 80. let tady jako většina letadel velmi blízko Země ve velmi malém vzduchu lítala naprosto bez jakéhokoliv řízení, protože šance, že se dvě tělesa potkají, je úplně infinitesimální, fakt jako mrňavoučka. A když to vemu na celý vesmír, tak toho bordelu tam jako je dost, ale
jako hodně, no.
Vzhledem k vesmíru tam není žádný.
Vzhledem k tomu objemu, prostě, v kterém se pohybuje. Jako blbý je, že když už něco potkáš, tak je to problém. No, protože...
To je konec, to ani neuvidíš, to ani přiblížit se. To prostě seš a nejseš. Jak
no tak ty rychlosti tam jsou okolo těch 27-28 tisíc kilometrů za hodinu, záleží samozřejmě taky na který seš v orbitě, ale je to vlastně docela velká rychlost a to je kolikrát, 9x rychlejší než kulka? Ne, to bude víc.
To bude násobně víc.
Jo,
to...
kecám. Bude to rychlý.
No, nepoznáš to, nebude to ani bolet.
Ale výhoda je, že nemáš skafandr, takže ti nevadí, že by ti uniknul kyslík nebo něco takového.
No, to ne, no.
Takže tě maximálně proděraví třeba ruku nebo tak.
Tak. Jako to nás jako přivádí k tomu, že to, že jsme bez skafandru, je takový blbý. Zadržujeme dech už nějaký měsíc, ale jsme Chuck Norris, jako umíme.
Tak vlastně já jsem teďka koukal na jeden článek, kde se pojednávalo o tom, že vlastně bys dokázal vydržet nějakou dobu ve vesmíru, ale že vlastně prakticky pro to by bylo samozřejmě vydechnout, aby ti nebouchly plíce. To je to, co by trpělo nejrychlejc. Takže kdybys vydechnul a takhle jako vydržel pár měsíců, tak jsi v pohodě. No, teda myslím, možná problém je, jako, že by ti postupně pravděpodobně explodovaly oči, ale v pohodě, nepotřebujeme.
Nejsou důležitý.
Tak.
Kam jedeme, nebudeme potřebovat oči. Tak jo, pojďme se přiblížit k Zemi. Už ji krásně vidíme, je přímo pod náma. Tak gravitace na nás působí 10 G.
Teďka už jako horolec jsem docela v pohodě, že už slaňuju tak nějak jako
tak, jak to znám.
Příjemnou rychlostí nebo příjemnou tíhou, už tak jako hezky sedím v tom sedáku. No a teďka začíná být problém to, že vlastně vůči Zemi jsem docela rychlej. Protože měsíc okolo Země obíhá relativně docela rychle.
A přitom pomalu.
Přitom pomalu, jak si to vezme?
Obíhá okolo Země velice dobře zapamatovatelně 1000 km za vteřinu.
1000 metrama?
Ano, 1 km za vteřinu, pardon. 1000 metrama za vteřinu.
Už se nám tady stalo podruhý, že jsme tyjo, něco vynásobili 1000 omylem. Každopádně, jo, metr za vteřinu obíhá.
Kilometr za vteřinu.
Tyve.
Tady si můžete uvědomit, jaký jsme lamy, ale tak 1 km za vteřinu se pohybuje měsíc na jeho běžné dráze, což se, my jsme tady udělali takový rychlý výpočet, ale vůči tak nějak jako povrchu Země, to vychází na nějakých 15-16 metrů za vteřinu, což je...
Což není nic jako dramatického, když prostě tady v tom najdu do atmosféry a začne mě foukat větřík, tak...
Tak to samo o sobě je v pohodě, jako dovedem si představit 15 metrů za vteřinu, když to přivedem na kilometry za vteřinu, nějakých 50. Vlastně dovedem si představit, že vyskočíme z 50 km, z auta, který jede 50 km za hodinu, prostě koukáme se z okýnka, jako jo, už to jako naplní pusu, když ji otevřem a jako zalihají uši, ale není to nic těžkýho. Jenže.
Problém je tam to, že Země se taky otáčí. A jak jsem na tom laně, který visí pevné boty na měsíci, tak Země se mezi tím protáčí pod nohama. A ona se protáčí docela rychle. Ta už se protáčí vůči měsíci víc než rychlostí zvuku. Je to nějakých 1666, 1666,8, pokud vím, kilometrů za hodinu. Což je nějaký 463 metrů za vteřinu. A to už je hodně rychlý. To znamená, když se dostanu do atmosféry, začne mě foukat vítr o rychlosti 1666 km za hodinu. To je hodně silný vítr. Já jsem takhle rychle ještě neletěl nikdy. A to je škoda.
To ono, to je.
To bych chtěl zažít. Podstatný je, že tam jako už můžu pocitovat docela silný tření. A zároveň...
Relativně silný vítr, abych se jako... udržel na tom laně, aby mě to jako pořádně neotřepalo, aby tak, mě to neurvalo.
Ale pokud jsem ještě dost vysoko, tak s tím můžu něco dělat. Pokud slaním už jako níž, tak můžu mít problém s tím, že překročím rychlost zvuku. Tak, ale tak. Je tady jedna věc, kterou nevíme, protože tady je totiž problém, že rychlost zvuku se samozřejmě liší podle toho, jak vysoko v atmosféře jsem. Tady dole na Zemi je to kolem nějakých 340 metrů za vteřinu, nějaký 1200 km za hodinu, tak, přibližně.
Pojďme radši počítat v metrech za vteřinu. Jo. Řekněme, že klasicky tady na Zemi, dole v plné atmosféře, je to 340, to se dobře pamatujeme. Hmm. A zároveň z avioniky víme, že čím jdeme vejš, tím se tato rychlost zvyšuje. Tady víme, že v horní atmosféře je to nějakých 720 metrů za vteřinu, což je relativně hodně. Ale pro nás to znamená zajímavou věc. A to je, že teoreticky by měla existovat šance, jak tenhle ten sonický třesk jako nepřekročit. Jak tu hranici nepřekonat. Protože my se pohybujeme touhletou rychlostí nějakých 460.
Můžeme možná jen v rychlosti zmínit ten problém toho sonického třesku, co to vůbec je vlastně. A proč to vůbec řešíme, že překračování rychlosti zvuku je to skutečně překračování nějaký bariéry. Co je to za bariéru? A ona ta bariéra mimo jiné určuje, proč třeba vrtulníky nemůžou lítat jako nějak extra rychle a tak dál, ale to už je
zásadní video. Pojďme si to probrat. Sonický třesk, překročení této bariéry, rychlosti zvuku, má nějaký problémy, nějakou fyzikální jako věc, která nám jako může udělat paseku. Je to to, že rychlost zvuku říká, jak rychle se šíří vlny, nějaký tyhle ty energetické impulzy, tyhle ty rázy ve vzduchu. Jo, je vlastně obyčejný zvuk, není nic jiného než vlny ve zvuku.
Dokonce jsem slyšel jako rychlost šíření poruchy vlastně v prostředí.
To je velice dobře řečený. Jo. Rychlost šíření nějaký poruchy v tom prostředí. No, teďka pokud my se hejbeme právě rychlostí zvuku, tak to znamená, že vlastně před náma si ty vlny sčítáme. Jo. Oni jako nemají kam od nás odejít. Že? My tu vlnu vytvoříme. Ale vlastně běžíme souběžně s ní, takže tu poruchu, kterou my děláme, tak si tam přisčítáváme.
Jenom vlastně ta vlna, to je to, že se maličko zhustí atomy vzduchu, který do sebe, jakoby oni do sebe nenarazejí, ale vlastně se prostě přiblížejí.
Tak představme si to, že do sebe narazejí, to je asi jednodušší.
Ok, ta představa, že se do sebe narazejí a tím si předávají tu informaci, že teda běží tady ten zvuk, který dojde až třeba k našemu ušnímu bubínku nebo tak. A je určitá prostě limitní rychlost.
Přesně
tady ta rychlost určuje, jak rychle se šíří ten zvuk.
A pokud my se pohybujeme přesně touhletou rychlostí, tak si vlastně tuhle tu informaci, tenhle ten ráz před sebou přesně valíme, přesně si ho sbíráme. A to dělá relativně paseku, jako docela to škube. A
reálně do sebe vlastně narazí v tu chvíli.
Tak na druhou stranu my víme, že to nemusí být
tak špatný. Je to tak. V tu chvíli přímo narazí, jak jsem to před sebou tlačil. A proto vzniká něco, čemu se říká sonický třesk, protože já vlastně opravdu jako fyzicky narazím do těch molekul, které před sebou tlačím. Proto třeba kolem stíhačky, která překračuje rychlost zvuku, tak můžeme vidět najednou takový mrak.
Je to možný, že se to dá pojmenovat i mrak. Je to každopádně nějaký kuželovitý jev, protože ona ho překročí, to znamená, začne se to projevovat i za ní, v momentě, kdy ona začne zrychlovat. Je to nějaká lentilka, když letí právě tou rychlostí, ale tady bych se až tak jako nepouštěl do detailů, protože tomu daleka dobře nerozumím.
Jestli to je vlhkost, nebo jestli to je prostě jenom viditelný zhuštění těch molekul, napíšeme do popisku pro jistotu.
Přesně tak, zjistíme si to a napíšeme to. A co je důležité, je, že máme z toho relativně strach, asi by nás to mohlo podělat, možná by nás to mohlo o to lano zabít. A víme, že to ohrožuje letadla, musí být dostatečně dobře navržený, aby to zvládli překonat. Zároveň ale víme, že na člověka to až takovej průšvih být nemusí, protože už tady máme, tady historického šampiona. Máme tady Felixe Baumgartnera, který skákal v podstatě z vesmíru. A ten sonický třesk jakožto člověk jenom s padákem překonal.
Překonal a on se ani sám nevšim, jako ze země bylo pozorovatelný, že to udělal, bylo to i slyšet, bylo to i vidět. A on sám ho překonal a vlastně z toho nevšim.
Tak on v interview řekl, že to necítil, že to nepostřeh. Takže je možný, že člověk je dostatečně kompaktní záležitost a když si tak jako padá po hlavě, tak ho to až tak jako rozhodit nemusí.
Je možný, že tam jsou takový rázy, že vlastně jako tady tě to stolek nepřekvapí.
Tohle to člověk.
Ale nevím, čím to může být. Tady to jako se tam nějak asi, to jsme se snažili dohledat. A...
Tam je třeba to, že člověk je fakt kompaktní záležitost, že ten sonický třesk v momentě, kdy dostatečně rychle překonám tu barvu, tak vlastně jde jako směrem ode mě, takže tam jde o to, že kdybych si dal třeba ruce od těla, tak mě to tu ruku asi jako může urvat. Kdybych letěl s tím lanem, tak můj sonický třesk vůči tomu lanu a sonický třesk, který vydává to lano do mě, tak asi může udělat jako pěknou paseku, ale když jsem jeden člověk a držím si ruce a nohy u sebe, tak vlastně žádný tenhle ten ráz, žádná tato paseka, která se šíří směrem ode mě, nemá do čeho ode mě narazit. A tak tam vlastně nedojde k žádný interakci, což jako může být důvod, proč vlastně člověk je docela v pohodě, člověk je docela jako kompaktní aerodynamická záležitost, když padá.
No a my jsme teda tím pádem řešili, v jaký moment se chci toho lana pustit, protože ve chvíli, když doslaním až dolů, tak tam už je hustota vzduchu vysoká.
Tak.
A ve chvíli, když na mě fouká vítr, já jsem nejštěný na laně a fouká na mě vítr, který má nadzvukovou rychlost, který je prostě nějakých 16-60 km za hodinu, tak v tu chvíli mě to jako sfoukne. A možná i rozfoukne.
No, já jsem docela jistý, že možná i Chuck Norris by měl problém nenechat se roztrhat svůj sedák. Možná přijít o nějaký končetiny.
Je možný, že by tě to jakoby z toho sedáku, tak jakoby, že sedák by zůstal viset.
Tak jako trochu vymačkalo ze sedáku. Možná by zůstaly nožičky v sedáku, těžko říct.
Takže pro tenhle případ jsme si samozřejmě z měsíce vzali padák. Je to tak?
Přesně tak. A nebo jsme si ho tak jako improvizovaně vyrobili, nějaký jakože wingsuit.
Z deštníku?
Máme deštník, to je taky... Něco máme, řekněme.
Ručník, ježišmarja, jsme do vesmíru, máme logicky ručník.
Na ručník se dá spolehnout, ručník si zavážeme jako improvizovaný wingsuit a prostě něco máme. To znamená, my jsme vymysleli, že když se tohle napustíme relativně vysoko, někde jako v horní atmosféře, třeba i o něco níž, než skákal Felix, tak jsme vlastně v pohodě, dost reálně se nám může stát, že neprojdeme sonickým třeskem, protože nás atmosféra bude brzdit rychleji, naše rychlost začne klesat ze 460 směrem k 130 metrům za vteřinu je terminální rychlost člověka.
Při pádu?
Při pádu, ano.
Ne, tam se dostáváš až k nějakým skoro 270.
Tak 170 nebo 200. Každopádně je to podzvuková rychlost, to znamená z těch 460 na 200.
Tak, když jsem skákal tak jako s padákem, tak jsme tam měli snad, jako nám říkali, já nevím, 220 nebo něco takového. Ale to jsme byli zase dva k sobě navázali, jakože u nás se bude rozdíl jako jeden člověk.
Je to rozdíl. Ale tak řekněme, že to je třeba 200, to se dobře pamatuje. To znamená, z těchto 400 směrem ke 200 se dostaneme rychleji, než rychlost zvuku se dostane ze 700 dolů na těch 360, tím jak je vzduch hustší, tím jak jdeme níž. To znamená, je možné, že nás sonický třesk vůbec nepotká, že vlastně nikdy nepřekročíme rychlost zvuku. A kdyby nás potkal, tak to možná ani není takový problém. Protože...
Tady to je blbý, že tady k tomu jsme tu informaci fakt jako nedohledali, to je hrozně těžký. A tady vás vyzýváme všechny, zkuste to prosím vás, slanit z měsíce, tam si to musíte uvázat, na zemi logicky teda to nemůže být přivázaný, jo? Kdyby to bylo přivázané, nemohlo by to být přivázaný, protože ta země se protáčí. To znamená, to lano visí volně nad zemí.
No, plus nemůže být spuštěný ani moc nízko, že kdyby kleslo pod nějaký kilometr, tak se to najednou musí řešit s řízením letového provozu. A vzhledem tomu, jak rychle se to hejbe, tak jako volávat všechny ty národy by mohlo být docela náročný.
Málo který horolezec volá na řízení letového provozu, že spustil lano. Každopádně prosím vás, zkuste to a řekněte nám, jestli překonáte sonický třesk nebo ne.
Tak, bude nás to hodně zajímat.
Tak a v tu chvíli, pokud jsem to nějakým způsobem zvládnul, pokud je ten vzduch zvládnul ubrzdit, tak já jsem v celku bezpečně přistál na zemi.
Tak je to v obyčejný seskok s padákem.
A v průběhu jsem zažil zážitek, kdy se mi zatajil dech na několik měsíců. A pak jsem se mohl nadechnout, to mě to přeje úplně jako krásný, romantický.
To je skutečně krásná odměna. Je to tak? No takhle pak ještě tady ten dopad s tím improvizovaným padákem, což
to je, pravda.
Je možné, že nemusíme přežít. Na druhou stranu můžeme to namířit do několika dobrých věcí a šance je solidní. Asi tak jako 13%, ale solidní.
Dokážeš tady to popsat? Letím na ručníku a do čeho můžu dopadnout?
Tak první, co víme, je, že nechceme dopadat do vody. To je obecně další zajímavé téma, které doporučuji každému na volné googlení. Jak pak to je s člověkem a přežíváním pádu. Je na to i několik jako pěkných fakt rigorózních vědeckých prací. A ta šance je fakt jako solidní, jako bavíme se klidně o pohybu mezi 10-20%. Když máme jako takovouhle možnost si to už jako řekněme z orbity namířit, kam jako přesně chcem. Každopádně víme, že nechcem do vody, tam ta šance na přežití je relativně mizerná, ať by to jako mohlo lákat. Jednak protože náraz do vody je fakt tvrdý, a druhá protože i kdyby jsme to jako na krásně přežili, tak prostě vždycky to přežijem s rozsekanýma nohama, s možná s probodenýma plícema, jako v relativně málo života schopném stavu. No a pokud v takovémhle stavu jsme ve vodě, tak voda není kamarád, to se jako hodně rychle utopíme. Takže jsou jako lepší.
To je hrozně smutný příběh, když prostě jakoby ty slaní z měsíce a pak tě sežere prostě tuleň třeba. No, jo. Představ si to, to je prostě, ježišmarja, zemřel při skoku z měsíce to na sežrání
tuleně. Ale to je to aspoň dobrý, že se tuleň jako nakrmil, takže jsme byli k něčemu, že lepší než schnít někde. To je další dobrá otázka, jestli bychom na tom měsíci schnili.
No neschnili. Tam nemáš bakterie, co by tě rozložili.
No tak jako přivezl jsi si tam, nemáš nějaký na sobě. Jsou to ty, který tě rozloží.
Nějaký rozklad by tam byl, že jo, tak rozpadly by se ti buněční membrány.
Na druhou stranu, pojďme si tuto otázku nechat na příště.
Já si myslím, že...
Nechme si na jednu epizodu.
Pojď prosím tě říct, jak to teda bude s tím dopadem, kam teda máš skočit?
Je ho hodně dobrý míst, kam se dá skákat. Historicky, empiricky dokázaný jsou mokřady. A obzvlášť trochu zvlněný mokřady, jako je hodně dobrý trefit to pod co nejlepším úhlem. To znamená. Takže může se vyplatit plachtit a získat co největší stranovou rychlost laterálně. A snažit se ideálně zamířit na nějaký mokřady, nějaký bažiny a hledat tam nějaký zvlnění.
Jsou bažiny lepší než voda? To je zvláštní?
To je dostatečně zvláštní, nicméně ano, měkká hlína je lepší než voda. Uhne ti o něco líp a hlavně když to zapíchneš do pás, po pás do hlíny měkký. Tak ano, možná si se rozdrtil nohy, možná...
Ale je pravda, že to už jsem četl do těch případech, kdy jako někdo skočil, neotevřel se mu padák a prostě najednou jako si polámal nohy sice, ale dopad prostě do bažiny. Takže
bažiny na tohle to jsou...
Takže mířím do Skotska.
Řekněme, Skotska je velice, velice dobrá věc.
To je fajn.
Plus vejle do Skotska.
Dobře, a kromě, no jasně.
A potom jako může být hodně efektivní mířit klasicky na stromy. Opět asi jako skončíme s probodanýma končetinama, plícema, možná nějakýma orgánama, ale je tam jako šance postupného utlumení.
A nesežere mě lachtan.
Tam mě může sežrat to veverka, no, ale nebude mořská. Což je plus.
Aspoň to není tak trapný. Když sežrané veverku je dostomilý. Dobrý, dál.
A jinak jako obecně, pokud bychom měli možnost vybrat si jako libovolný místo na zemi, což teoreticky jako máme, Tak jako klidně můžeme zkoušet mířit na nějaký jako záchytný trampolíny.
Já jsem se na strategická místa.
Na strategická místa. Můžeme to zkoušet trefit do nějakých jako hodně velkých sítí. Mm-hmm. A další jako z možností, co můžeme...
Takže třeba golfový hřiště mají takový velký sítě, že jo, okolo, aby ty míčky neprolítly, takže třeba
něco takového zkusit a jako vyloženě to do ní prostě zabořit, kde jako je hodně skvělý, že jednak nás to může relativně dobře obalit, takže ať nám to třeba jako něco poláme, potrhá.
A třeba nevylezu jako hranolky.
Tak, pokud jako se nám podaří se zapíchnout do nějaké sítě, která je třeba jako někde zavěšená, tak tam jako to, o co nám jde to rozložit to brždění, že? Stavět jako co nejrovnoměrněji. Takže jako zapíchnout to do nějaký zavěšení sítě, kterou budeme postupně strhávat z těch kolíčků, je vlastně jako úplně jako skvělá záležitost. Možná se zastavíme dřív, než dopadneme na zem, což je to nejlepší, co se nám jako může stát. A nějaké jako popáleniny, potrhaniny, přijít o prsty, to je nic oproti životu, že?
Oproti by tomu být sežranej machtanem. To je zajímavý, doporučuji jedno video, kde je skok z 8 km bez padáku do sítě. Byl to záměrný skok do sítě a ten člověk byl úplně v pohodě.
Tak,
takže on to jde.
Pokud bychom jako skočili do takhle připravený sítě, tak to jde. Důležitý budeme si, že skok jako z 8 km, z 10 km z vesmíru,
to už je
to, potom šumák.
To už je jedno.
Ten dopad, tam je to šumák samozřejmě, při skoku z vesmíru, tam jsou jiný výzvy, které nás čekají tam nahoře, ale ten spodek, ten finální dopad je vlastně stejný.
Jo, ještě si uvědomuji, jako, takže řekněme, že jsme dopadli na Zemi, já si uvědomuji, že jednu věc, co jsme vynechali v průběhu, tak je nějakým způsobem kosmírný záření, ano, přesně, vesmírný záření. Ale řekněme, že to jsem zvládnul, to se necháme taky možná na jindy zase.
Tak možná dostanu rakovinu, možná taky ne. To...
Jo, možná dopadnu slepej, ale vzhledem tomu, že mi pukly oči jakoby kvůli váku,
tak slepej už jsem. To už.
Tak jsem slepej tak jako tak.
S tím už se musím smířit.
V pořádku. Já si myslím, že jsme to úspěšně zaparkovali až na zem. Možná nám chybí pár očí, možná pár prstů, ale zvládli jsme to až na zem. Z měsíce. Takže vidíme, že to není problém.
No, nevidíme, ale víme, že to není problém.
Stačí lano a ručník.
Tak takhle, lano a ručník. A osma, no, nějaký jistítko. Nechtěl bych slaňovat na Dulfr sicer.
Jo, jasně. Bez jistítka by to šlo taky, ale to už chce docela techniku.
No, a hromadu oblečení.
V pořádku. Dobrý, já si myslím, že jsme to zvládli. Děkujeme za pozornost. Doufáme, že jste si užili dnešní poslech a dnešní pokus. Mimochodem byl inspirovaný, ty jsi říkal, že...
Tak, to jsem vlastně nechtěl zapomenout zmínit a málem bych zapomenul to zmínit. Dáme to do popisku videa, aby se, nebo do popisku podcastu, aby se to dalo prokliknout. Inspiroval nás hodně silně Randall Mundrow. Taky myslím, pracoval pro NASA. Nicméně dělá... Jednak píše krásný komiks, obecně inspirovaný vědou, ale zároveň zpracoval v angličtině blog What If, kde rozpracovává tuhletu problematiku taky o tom, jak se dostat z měsíce pomocí hasičské tyče, což pro nás byla velice, velice silná inspirace a doporučuji každému, komu nevadí angličtina, aby to zčeknul.
Takže Randall Munroe, ale jinak samozřejmě Planktonovy rozmluvy. Díky za pozornost.
Díky za pozornost. Tak to bude chtít stříhat trochu víc.
Pokud jsi doposlouchal až sem, gratulujeme. Vyhráváš poukázku na další díl zdarma.
Je možná trošku debilní, ne?
Je to debilní. Nech to tam.
OK. Pokud se ti epizoda líbila, doporuči kamarádům a sdílej ji na sítích. A kdyby jsi nás chtěl potkat osobně nebo zažít něco z trošku jiný naší tvorby, zaměřený na zážitky, které tě posunou v životě a poznáš u nich nové kamarády, stáhni si apku X-Challenge nebo mrkni na web X-Challenge a vyber si některou z akcí. V apce najdeš výzvy, které ti dokážou zpestřit každodenní život nebo ti dát náměty na víkendy. S týmem X-Challenge celoročně pořádáme akce od putování po Česku přes zážitkový víkendovky, společný plnění bucket listu až po stopování po Evropě. Tak se přidej, rádi tě potkáme.